Garbė Kristui, mėlyjeji Marijos radio klausytojai. Kviečiame jūs klausytis ateitininkų laidos Visa atnaujinti Kristuje, kuri tikimės bus aktuali ne tik ateitininkams, bet ir visiems Marijos radio klausytojams. Šios laidos metu bandysime gilintis į ateitininkų šūkį, kuris taip pat yra ir šios laidos pavadinimas. Pasvarstėme, kad gal jau metas daugiau pagalvoti ir pakalbėti, kaip vyksta ir pavyksta tas visas atsinaujinimas Kristuje. Padiskutuoti šią temą į Marijos radio studiją Kaune atvyko trys ateitininkai. Tai moksleivė Guoda Kliučinskaitė, garbė Kristui.
Garbė.
Studentė Ieva Čiužaitė, garbė Kristui.
Garbė.
Ir sendraugis Vytautas Salinis, garbė Kristui.
Garbė.
Laidą veda Marijos radio savanoris, ateitininkas, sendraugis Tomas Ladiga. Mums talkino operatorė Inga Ramanauskinė. Prieš pradedant dalinti savo mintimis ir patirtimis su svečiais, noriu pacituoti jums ištrauką iš Stasio Ylos knygos Ateitininkų vadovas, kurioje autorius komentuoja šūkio Visa atnaujinti Kristuje kilmę. Ateitis ryžusi atnaujinti mūsų gyvenimą dieviškajame turinyje. Tai, o ne ką kita, skelbė mums ateitie šūkis Omnia Instaurante in Christo. Šūkis įgarsina, įbalsina organizacijos idėją. Šūkio autorius yra tautų apaštalas šventasis Paulius. Būdamas Romos kalėjime, jis rašė laišką Efezo krikščionims. Tai buvo testamentinis jo laiškas. Šventasis Paulius jame kalba apie krikščionių paskirtį, išplaukiančią iš Dievo valios. Dievas leido mums pažinti savo valios paslaptį, rašė apaštalas, kaip jis buvo savyje nutaręs, laiko pilnybei įvykus atnaujinti Kristuje visą, kas yra danguje ir žemėje. Tai buvo krikščionių šūkis pagoniškame pasaulyje. Moderniaisiais laikais pagonybė atgijo naujomis formomis. Krikščionims reikėjo priimti tą patį šūkį. Tai padarė 1903 metais popiežius Šventasis Pijus X. Pačioje pirmoje savo enciklikoje jis ragino krikščionis į trejopą atnaujinimą – religinį, dorinį, socialinį. Į popiežiaus kvietimą atsiliepė daugelis katalikų kraštų. Iš to kilo įvairūs sąjūdžiai – eucharistiniai, liturginiai, apaštaliniai. Atsiliepė labai greitai ir Lietuva. Nuo 1906 prasidėjo mūsų katalikybės atgimimas įvairiose srityse, ypač kultūrinėje. Nuo 1908 į atgimimo kelią įsijungė mokslus einas mūsų jaunimas. Vėliau jis pasirinko Šventojo Pijaus X šūkį – Visa atnaujinti Kristuje. Taigi, Visa atnaujinti Kristuje. Tai yra ateitininkų federacijos šūkis, taip pat Marijos radio ateitininkų laidos pavadinimas, o šiandien šie Švento Pauliaus žodžiai iš laiško Efeziečiams yra ir mūsų pokalbio tema – Visa atnaujinti Kristuje. Kaip tai vyksta? Ir pavyksta. Guoda, Ieva ir Vytautai. Esate skirtingo amžiaus, turite kitokias patirtis, gal ir kitokį pasaulio matymą. Žinau, kad skiriasi ir jūsų patirtis, kalbant Marijos radio eteryje. Dėkoju jau vien todėl, kad sutikote čia ateiti. Nes jūs įkalbėti buvo ne taip paprasta. Reikėjo pakovoti su jūsų kuklumu, bet tikrai džiugu, kad esate čia. Dabar noriu, kad prisistatytumėte laidos klausytojams. Gal galėtumėte papasakoti, kas jūs esate, ką veikite, kuo užsimate, koks jūsų santykis su tikėjimu ir ateitininkyje. Kas galit pradėti? Vytautas.
Dabar, ką darau, tai visų pirma esu tėtis. Visų pirma esu tėtis ir šiandien čia esu su vyriausiu sūnum kartu, jis sėdi šalia. Žiūri filmuką. Ir tas labai smagus buvimas, toks pagrindinis mano buvimas, galvoju, na, visa tiesiog mano esybė šiuo metu yra jame. Aišku, kad be to dar užsiemu ir kitais dalykais, na, tokiais pašaliniais dalykais, kaip kelionių vadovų dirbu, fotografuoju ir na, tokiu būdu kažkaip tai reikia pragyventi, nori, nenori. Koks santykis su ateitininkyje, su tikėjimu, tai turbūt esu dabar toks pasyvus ateitininkas, nesu labai aktyvus narys, šiek tiek daugiau laiko dabar reikalauja šeima ir daugiau laiko praleidžiame su ja, bet aišku, kad tam tikrą prasme dalyvavome organizacijos veikloje, nes turime tokį šeimų klubą, kuriame pastoviai susirenkame ir kurio metu visą laiką irgi stengiamės na, diskutuoti, kalbėtis ir apie ateitininkams tokias svarbias temas, apie na, vertybinius įvairius klausimus, tiesiog apie tikėjimo išgyvenimą šeimoje ir viską, kas susijęs su šeimoje. Tas santykis su tikėjimu irgi dabar, na, jis, galėčiau sakyti, kad jis yra toks ganėtinai gyvas, visą laiką išbandomas, nes pakankamai sudėtinga būna, kai reikia susėsti vakare kartu šeimoje ir pasimelsti. Tas reikalauja daug jėgų, būna daug iššūkių, daug kartais ir riksmo ir pykčio ir visko, žodžiu, ir smagu būna. Tai va toks tas santykis su kasdieniais iššūkiais.
Ačiū Vytautai, gal Ieva?
Prieš laidą galvojom, kaip čia geriau prisistatyti, jokių titulų kažkokių neturiu. Ir supratau, kad mano tapatybė turbūt dabar geriausiai atspindi nu tas pasakymas, kad esu Dievo vaikas. Ir tai dabar toks nu, tikrai mano gyvenimo pagrindas tapo paskutiniu metu ir ant jo viską pavyksta statyti. Tada lieka tokie mažiau svarbus dalykai jau. Galbūt ką veikiu, ką studijuoju, tai dabar Vytauto didžiojo universitete baiginėjo ketvirtą kursą psichologijos, savanoriauju jaunimo linijoje, na tai va tokios veiklos. Gal ateitininkyje šiek tiek ir liko apleista dėl kitų veiklų atsiradimo visokio, tai tokios tiesioginės veiklos dabar ir neturiu joje. Daugiau tokia esu dvasios ateitininkė. Man kažkaip tie principai visi yra brangus, svarbus ir stengiuosi juos įgyvendinti kažkaip savo toj kasdienybei. O nu, ne visada pavyksta pasidalinti dabar jau su kitais su bendruomenė.
Ačiū Ieva. Na, o Guoda?
Aš esu jauniausia pašnekovė šioje laidoje ir esu moksleivė ateitininkė, mokausi 11 klasėje, esu Kauno jėzuitų gimnazijos mokinė ir ateitininkų įžadį daviau dar tik šią vasarą, bet su ateitininkais draugauju turbūt jau 3 metus ir džiaugiuosi, kad galiu būti šios organizacijos dalimi, kad galiu čia aukti, dalytis tuo, ką galiu. Priklausau Švento Ignaco Lojolos ateitininkų kuopui, kur tikrai skiriu savo laisvalaikį, savo jėgas ir gebėjimus. Taip pat šiais metais esu moksleivių ateitininkų sąjungos valdybos narė. Tai savo laisvą laiką stengiuosi įprasminti būtent šios organizacijos labui.
Ačiū, Goda. Ačiū visiems už prisistatymą. Dabar norėčiau užduoti visiems jums po kitą klausimą. Laidos pradžioje, skaitant ištrauką, sužinojome, kad šūkis visą atnaujinti Kristuje buvo paskelbtas norint pažadinti krikščionis moderniame, bet pagoniškame pasaulyje. Ar jūs galėtumėte pasakyti, kad situacija per 100 metų yra pasikeitusi? Kaip dabar atrodo jūsų aplinka? Vytautai.
Teko vartyti senus ateities numerius ir skaityti apie tai, kaip ateitininkai įvardino na, to meto aplinką, kurioje jiems tenka veikti. Na, ten tarkim, tokia tarpukario Lietuvos. Ir skaitant toks dežavų, kaip sakyti, net apimdavo kartais galvoju, skaitai ir palauk, kas čia rašo. O, čia koks nuo Šalkauskis, ne, prieš kiek čia metų? Senokai jau. Bet realiai matai, kad jie susidurdavo su tais pačiais iššūkiais, su kuriais, na, aš galvoju, kad susiturėjome mes ir dabar. Taip, keičiasi daugelis dalykų, keičiasi aplinka, viską, bet na, kaip sakyt, tuo laiku modernus buvo vieni dalykai, dabar modernus yra kiti dalykai. Ir iš principo vis tiek tas žadinimo aspektas, jisai, man atrodo, išlieka tokiu pilnu aktualumu iš principo.
Nu, kas konkrečiau gal galėtum įvardinti?
Kaip ir anksčiau, toks labai aiškus tas visą atnaujinti Kristuje kvietimas, kad žmonės atsiverstų, kad žmonės tikėtų, kad ne tik išpažintų vertybės, bet ir jomis gyventų. Toks buvo labai aktualus ir tada, ir dabar, na, sakykime, dažnai toks, kaip sakau, būna na, paradoksas, netarsi visuomenė deklaruoja labai nemažai žmonių, kad yra tikintis. Visokie tyrimai irgi tą parodo, kad, na, kaip ir viskas labai gražu ir gerai, ir tas nemažas tikrai tikinčiųjų procentas yra, bet realiai kasdienybėje kažkaip žmonės vengia tą įvardinti. Nėra kažkokių aiškių kriterijų, vat kaip atpažinti tą krikščionį kasdienybėje. Labai dažnai man būna nustembi, tarkim, sutinko kokį nors bičiulį, kad ir tam pačiam Marijos radijui, o, labas Vytautai, ką tu čia veiki? O, ką tu čia veiki? Ir būna nustebimas, ne, nes realiai kasdienybėje, na, gyvename savo gyvenimus ir tiesiog gyvename ramiai, žodžiu, kad na, per mūsų čia per daug niekas nejudintų. Tikėjimo klausimas, jisai visada yra toks ganėtinai, viena vertus tai privatus, kita vertus toksai jautrus, nes jį palietęs dažnai nežinai, kokios reakcijos susilauksi. Gali susilaukti polimo, gali susilaukti užuojautos, gali šiaip pažiūrėti kaip į tokį, nu, aha, nu jo, ai, tai čia tas katalikas. O ką jie daro? Tai va tokie pastebėjimai.
Aišku. Na, matau, Ieva nori kažką pasakyti.
Aš kažkada, gal prieš kokius metus, ar tai porą, kažkaip tik labai susimaščiu apie šitą šūkį. Ir pagalvojau, nu, kad jis tikrai yra tobulas. Iš principo, kad jis yra toks reikalingas žmogui ir ypač šių dienų žmogui. Na, aišku, aš gal čia iš tokios profesinės savo pusės jį žiūriu, bet atrodo, kad nu, žmogui tiek daug problemų atsiranda, kai jis užsikerta tais pačiais dalykais ir nu, negali juos pažiūrėti kažkaip naujai, negali permastyti, nieko negali keisti, man tas visą atnaujinti Kristuje. Atrodo, kad puikus receptas geram gyvenimui ir sveikam žmogui. Kažkaip atrodo, kad jeigu tu sugebi peržvelgti tuos kažkokius tau svarbius dalykus gyvenime, tuos momentus, juos permastyti ir gebėti juos pakeisti, atnaujinti ir dar Kristuje, tai nu, kas gali būti turbūt geriau.
Aš norėčiau dar sugrįžti prie klausimo paminėto, kad prieš 100 metų buvo moderniame, bet pagoniškame pasaulyje. Kaip jums atrodo, ar ta pagonybė yra išlikus, ar jos nebeliko, ar jos daugiau ar mažiau?
Manau, kad jos pakankamai daug nu, šiandien aplink mus ir turbūt priklauso nuo to, nu, kokios srityse sukamės, ar ne, tai daugiau mažiau tų žmonių sutinkam, bet turbūt galim pasakyti, kad nu, jų nemažai yra ir nuo toj srity, kurioje aš esu, tai jos tikrai yra daug. Ir būti tuo nu, tokiu atnaujintoju, nu, tos bendruomenės, tos aplinkos tų žmonių, tai man atrodo yra toks didžiulis iššūkis. Nu, nežinau dar, kiek 100 metų reikės tą patį daryti visiems.
Na, kaip godai atrodo. Ar jėzuitų gimnazijai daug pagonių?
Man galbūt sudėtinga būtų lyginti, kai buvo prieš 100 metų ir dabar, bet aš manau, kad tai taip pat, kaip sakė Java, kad tai tobulas šūkis, tai tikrai yra graži mintis. Tai šūkis, kurį mes pasižadame vykdyti, kuriuo stengiamės gyventi, duodame teitininko įžodį. Jėzuitų gimnazija galbūt atrodo tikrai tokia mokykla, kurioje visi yra tikintys ir tikrai, kurie kiekvieną sekmadienį lankosi bažnyčioje, kažkai išskirtiniai mokiniai, tačiau galiu pasakyti, kad taip nėra, nes esu galbūt viena klasėje, kuri taip tikrai, kad gyvena tokį katalikišką gyvenimą, gal nesu kažkoks pavyzdys, bet žmogus, kuris stengiasi gyventi tuo principu ir būtent tuo šūkiu.
Bet Goda, ar jūs pasikalbat su klasiokais, su savo bendraamžiais? Juk Kaune yra ne viena bažnyčia, galbūt kiti eina į kitas parapijas. Kaip tau atrodo iš tų pokalbių?
Taip, galbūt jie eina, mes kartais netgi per pertraukas iškeliame kokį nors klausimą ir bandome ieškoti atsakymų, taip pat ir per tikybos pamokas ieškome atsakymų. Mes kiekvieną trečiadienį pirmą pamoką pradedame šventomis mišiomis. Tai yra būtent mūsų mokyklos stiprybė, tai yra būdas, kaip yra įtraukiama visa mokyklos bendruomenė aukti šiame krikščioniškame pasaulyje.
Na, o koks yra pasaulio, į kurį išeinate iš savo namų, iš savo bendruomenės, iš savo organizacijos, požiūris į jus? Kaip jūs mato ir kaip priima ir kaip jūs jame jaučiatys. Kaip jūsų aplinkoje žiūrima į jums svarbias vertybės. Su kokiais iššūkiais susidurite?
Esame sąlygoti vis tiek tokių įvairių stereotipų. Ir kartais patys ant jūsų klumpame, na, pavyzdžiui, egzistuoja toks vienas iš, na, sakyčiau, manau, kad stereotipų, ne, nes labai dažnai sako, su kitais, tarkim, tėvais tenka kalbėti, auginančiais vaikus. To šeimos su vaikais, tai maždaug mes esame tokie nepageidaujami bažnyčioje. Ir iš vis maždaug su vaikais, kur nors išeini, tai tave toj pat ten žiūri krivai ir taip toliau. Taip, tikrai tekia visokių tų patirčių išgyventi ir tikrai, kaip sakau, ir su tokiu gailišu pasižiūrinu, va, maždaug, vargšiukai, nepasisekė, tai krūva vaikų, nu ką darysi.
Kokia ta krūva, kad visiems būtų aišku?
Nedidelė, 5 pas mus vaikai.
5. Be jūsų.
Be mūsų, taip. Bet mūsų patirtis, tai tokia labai graži yra ir mūsų visą laikinai tokia, na, sakau, padrasnant yra, tarkim, čia netokia mūsų sena patirtis. Nuvėjome irgi į šventas mišes, mes stengiamės eiti į mišes į didesnę, kur nors bažnyčią pas save su vaikais į savo parapiją, stengiamės neiti, nes maža bažnytėlė pas mus Šlienavoje, stengiamės į kokią didesnę bažnyčią, tarkim į Pažaislį nuvažiuojame, kad vaikai turėtų šiek tiek erdvės, žodžiu, netaip liptų ten visiems ant kuprų. Ir tikrai mišios vyksta ir atrodo daugiau nieko nedarai, tik tai pastoviai ten vieną pasigrėbi, pastatai, ten kitą pagauni, trečio paprašai, kad būk geras, ten nesikalbėk, ten ketvirto, kad gal tu gali nelakstyti, nes ir tai šitie du paskui tave bėgioja. Ir toks atrodo visą laiką dirbi, net pamiršti, ko čia realiai atėjai. Bet kaip smagu paskui, vat, turėjom tokią patirtį, jau po mišių tokie, sakau, sušilę, susinervavę, iš tikrųjų tokiai įtampai, truputėlį jau išeidinėjom iš mišių ir prieina viena moteriškė, sako, ačiū jums labai. Žiūrim ją būdų ir kas čia maždaug, kas čia, už ką čia nepažįstam nieko. Sako, ačiū jums labai, sako, kaip smagu, sako, matyti šeimą. Ir ramiai nuveina. Kita irgi priejo šeima, jauna, sako, o mes irgi jau užauginome jau savo vaikus pas mus, ten 4 sūnus, sako, kaip smagu dabar, sako, vat irgi žiūrim jūs, tai prisimenam, sako, save. Ir tokie vat gražus liūdimai ir jokio pykčio, kad tie vaikai ten davėsi. Lindo visur, ten, nu, realiai nutrukdė kitiems. Tai mums toksai buvo labai gražus padrastimas ir sustiprinimas, kad nėra čia ko užsidedinėti kažkokių tai štampų ir užsidarinėti, nes kartais mes patys save uždarome kažkur ir sakom, ne, su vaikais tai čia negali nieko raiti. Ir tas išėjimas, jisai smagu yra, jis ne tik mums dažnai būna iššūkis, bet ir kitiems yra toks, na, smagus priminimas, kad yra ir kitokių šeimų aplinkui, ir galų gale padrasnimas yra kitoms šeimoms. O tų iššūkių visada jų yra. Mums tas iššūkis tikrai nemažas būna labiausiai su savo aplinkoje, taip pas mes savo šeimoje. Na, kad ir tas susėdimas kartu ir rami malda, arba išsiruošimas į šventas mišes sekmadienį. Bet realiai, kad, sakykime, turėtume kažkokį, na, pasipriešinimą iš aplinkos, matytume ar smerkimą kažkokią, kad čia kažkokia
tai čia esate atsparus.
Na, galbūt jau užsigrūdiname, taip, gali ir tai būti.
Tai kaip Ieva jaučiasi aplinkoje, deklaruodama savo vertybės, ar visi jas priima?
Kaip nuoširdžiai atsakyti tą klausimą, kiek aš jas deklaruoju, nu, taip visiems ir savo toje aplinkoje. Kažkaip labai galvoju, nu, bet, kad tie didžiausi iššūkiai turbūt kyla tam akademiniam lygmeny, kai nu, tu mokaisi, tu studijuoji ir ypač tokį dalyką kaip psichologija, kuri daug žmonių vadina, nu, toks bedievių mokslas. Tai turbūt tas iššūkis yra kažkaip, nu, vat, kaip priimti tas žinias, kaip jas panaudoti, nors tavo dėstytojai sako, nu, tai jeigu tu čia turi santykį kažkokį su tėvu, tai čia tam tikra haliucinacijų rūšis ir forma. Tai. Gal tokie sunkumai iškyla, kaip atsirinkti tą informaciją, nu, iš kur man rasti tokių mokytojų, profesiniam tiesiog galbūt tam lygmenį, kuo pasitikėti, kuo ne. Tas yra iššūkis dalis. Nu, labai svarbu kažkaip atrasti tą santykį laisvos valios. Tarkim, pažiūrėjau, mano visos studijos yra sakoma, kad nu, tai jūs čia esate šito ir to išmokyti, jūs čia taip jau suformuoti, ką jūs čia galite patys, nu, iš principo, kad nu, mes esam kažkokie produktai visokių aplinkybių, ar ne, ir kad mes nelabai galim rinktis, ar ne, kaip mum elgtis, kaip reaguoti, tai Man būna sunku išlaikyti tą diskusijose, tarkim, su kitais nu, studijų draugais, kaip jam pasakyti, kad nu tai ne, jūs turit protą ir laisvą valią, tai pasinaudokit jais.
Universitetas deklaruoja ne tiek, kad vien tik tai žinias turėtų studentai gauti, bet ir ugdytis, kas tas ugdymasis reiškia. Ar tai susijęs su tiesioginiu žinių gavimu, ar nebūtinai?
Turbūt universitetas turi savo kažkokią slaptą taktiką, kaip tą daro. Ir
kaip paveikti studentus.
Taip, kaip išplauti studentams smegenis.
O kaip Guoda?
Daugiausia savo laiko leidžiu mokykloje ir tai yra katalikiška gimnazija, kurioje yra tam tikros vertybės ir vis tiek vieni daugiau mažiau kažkaip gyvena pagal tas vertybės. Aš žinau, kad man net nėra tekę pajusti kažkokio tokio neigiamo jausmo, kuris nuviltų, kad aš esu tikintis žmogus. Aš galvoju, kad pažinus ateitininkus, pamačius, kad yra panašiai galvojančių, panašiai mąstančių žmonių, pajutau, kad aš 9 klasėje išdrįsau prieš klasę savo pasakyti savo nuomonę, drąsiau ginti kažkokias mintis, idėjas. Tai aš galvoju, kad va būtent ta pažintis su ateitininkais man įkvėpė tokios drąsos prieš kitus klasiokus, klasės draugus pasakyti tą savo mintis ir nebijoti.
Tai vis dėlto per 100 metų kažkokie poslinkiai turbūt pavyko į gerą pusę pasislinko. Jeigu mes vyresnieji dar nelabai jaučiam to, tai ačiū Dievui, jaunimas jau gali tai paliūdyti. Vytautas.
Dar toks vienas momentas turbūt, kai aplinkiniai žino, kad tu esi tikintis, na kartais būna tos iškyla tikėjimo klausimas. Ir man toks visą laiką būna na, ir nuostaba, ir įdomu, kodėl žmonės į tai veliasi. Prasideda diskusija apie tai, kodėl tie kunigai laikosi celibato, kodėl čia tai bažnyčiai taip svarbu turtas, kodėl dar kas nors dar kas prasideda tokie keisti, taip žmonės ieško atsakymus, kas tvarkovė.
Labai normalus klausimai.
Normalus klausimai iš principo taip, bet dažnai su ironija, tokiu polimu, o tu kodėl tas, o kodėl taip, o kodėl anaip. Ir galvoju, viena vertus tai yra labai smagu, nes eidamas į diskusiją gali žmogui iškelti kažkokių naujų minčių. Ir jis gali kažkaip kitaip pagalvoti. Gal jis ieško tiesiog atsakymą. Šitoj vietoj, galvoju, irgi jaučiasi to polimu ir matyt nebereikalo žmonės sako, kad reikia keleto temų visą laiką vengti, kai esi kažkokioj kompanijoj. Tai reikia vengti politikos, tikėjimo ir kažkoks dar vienas momentas yra, bet šitie vat vieni iš tokių pagrindinių, kas sako, nu reikia vengti, jeigu nori, kad ta kompanija taip kažkaip gyvuotų ir nesusipyktų žmonės, tai geriau vengti politikos ir tikėjimo, neliesti tiesiog.
Gerai, dėkui.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Birželio 23-25 dienomis Vilniuje.
Jau 8 kartą vyks
Lietuvos jaunimo dienos.
Pirmą kartą jaunimo dienų programoje Akademinė diena studentams.
Tūkstančiai jaunimo vienoje vietoje. Būk ten ir tu. Registruokis, pasiruošk, atvažiuok.
www.jaunimodienos.lt.
Tęsime laidą Vis atnaujinti Kristuje. Sveikinamės su ką tik prisijungusiais Marijos radio klausytojais. Šiandien kalbamės tema Visa atnaujinti Kristuje. Kaip tai vyksta ir pavyksta. Priminame, kad laidoje svečiuojasi ateitininkai Guoda, Ieva ir Vytautas. Pirmoje laidos dalyje pašnekovai pasidalijo savo tikėjimo patirtimi, pastebėjimais apie juos supančią aplinką, kaip jie ją mato ir kaip aplinka reaguoja į juos. Patirtis skirtinga, bet išvados panašios. Krikščionimi ypač evangelizuojančių krikščionimi būti nėra taip jau lengva. Norėčiau jūsų visų dabar paklausti, kuo skiriasi karštas arba neabejingas krikščionis nuo drungno formalaus krikščionio, kuriuos galime dažniausiai sutikti savo aplinkose? Ar pakanka būti tik pakrikštytam, kad nešioti krikščionio vardą? Ar yra ir kitų įpareigojimų krikščioniui siekiančiam pilnai vykdyti Dievo valią?
Na, yra labai gerai, kai susitvarkai, kaip sako. Sako, reikia vaiką sutvarkyti.
Na, taip, pasikrikšti ir...
Garantija, kad tai niekam dar nepatingi. Tai faktas jau tikrai yra. Bet kita vertus, tai labai sudėtinga apie tai diskutuoti. Nes tas drūgnas, formalus ir vėlgi tas tikras krikščionis, tas gyvas krikščionis, na, labai slidu yra apie tai kalbėti, nes, kaip sako, jis ten maždaug kaukia čia turi tokį labai toks aktyvus maždaug, bet iš tikrųjų, kaip jis įgyvena, čia dar klausimas, tu maždaug pamatytum, kaip jis ten tą ir tą daro. Tai slidu, nes vienoje diskusijai pradėjome apie tai kalbėti ir aš kažkaip taip ramiai sakau, nu, va, sakau, mano bičiuliai, sakau, tokie nu, aktyvus katalikai ir žiūriu tokia sarkastiška šipsena iškart veiduose diskusijos dalyvių ir sakau, kažką ne taip, ką nors pasakiau. Ai, sako, žinau, aš tas maždaug aktyvius katalikus. Vėlgi tas turi tokią neigiamą netgi nuostą. Bet iš principo aš galvoju, nu, vat, kuo skiriasi tas formalus krikščionis nuo to gyvenančio žmogaus tikėjimo, tai turbūt man rodiklis būtų pagrindinis tas, kad net vis tiek nepakanka vien tik tai nuveiti į šventas mišes. Aišku, tai yra daug. Bet pabandyti dar gyventi ir tą meilę dalintis, tai va čia yra didysis tas iššūkis. Dabar prisimenu, man kažkaip ta istorija visą laiką labai skamba, Luigi Bonacci, apaštališkasis nuncius čia prieš tai buvęs Lietuvoje. Na, kartais buvo susitikimas su šeimomis ir jis kalbėjo apie tikėjimo dalykus įvairius. Ir paskui jisai jau pabaigoje atsakinėjo į klausimus. Ir ten vienokius, kitokius ir viena šeima sako, na va, bet mes esame gyvi tikintieji, mes einame visą laiką šventas mišes, sako, ir meldžiamės namuose ir viską, o mūsų vaikai nieko, jie atsako, nei mišes eina, iš mūsų juokiasi ir tokia netikinti, sako visiškai. Ką mum daryti, kaip mum jos vat, priversti, kaip čia dabar mum elgtis? Ir jisai atsakė tokį labai paprastą dalyką, žodžiu, kuris kažkaip mūsų Jurgitas žmona sustiprino ir sakė, kad viskas čia gerai, sako, žodžiu, darykite tai, ką darot ir toliau. Tai jo žodžiai buvo tokie, sako, nesvarbu, ką jūs kalbate, svarbu, ką jūs darote. Kad vaikai, matydami jūsų pavyzdį, jie anksčiau ar vėliau vis tiek darys tą patį. Prisimenu save ten, kai tik sukūrėme šeimą ir kalbėdomomis apie tai, kaip norėtume daryti, kaip nenorėtume daryti. Ir aš sakiau, nu, at jau taip, tai aš čia tikrai nesielgsiu. Jau man atrodo, kad čia mano tėtis šitoje vietoje neteisingai darė. Ir ką jūs jau galvojate? Praeina eilė metų ir galvoju, nu, bet aš elgiuosi lygiai taip pat. Lygiai taip pat, kaip elgiasi mano tėtis, kaip elgiasi mano tėvai. Tikrai tą užtaisą duoda mums jie kapitalinį ir galvoju, nu, va, tikrai tas pagrindas ir yra, kad tu vis dėlto turi gyventi tuo, kuo tiki. Nepakanka tik tai retkarčiais nuveiti į šventas mišes ar tiesiog nuveiti tyliai pasidėti bažnyčią susikaupus ir pasikalbėti su Dievu.
Ačiū, Vytautai. Ką merginos galėtumėt pridurti nuo savęs?
Aš pritarčiau Vytautui, kad vis tiek šeima yra tas toks vertybinis pagrindas, kai jaunas žmogus, augantis žmogus, bando rasti savo kelią ir būtent krikšto sakramentas, tai yra kaip ir tėčio ir mamos sprendimas, kad jo vaikas gyventų tam tikrą vertybinį gyvenimą ir aš manau, jog čia yra tikrai labai svarbus šeimos tėvų vaidmuo. Vėliau sutvirtinimo sakramentu jau pats asmuo gali priimti tam tikrą sprendimą, ar jo tas tikėjimas yra pakankamai brandus. Galbūt kartais tas sutvirtinimo sakramentas atrodo kaip tam tikra prievolė, ar jau atėjo laikas ir man reikia priimti šį sakramentą, bet aš labai vertinu, kai žmogus pats pasirenka, neraginamas tėvų, supranta, jog jau yra laikas, jo tikėjimas yra brandus ir jis nori įprasminti, prisimti tam tikrą atsakomybę. O kalbant, kuo skiriasi krikščionis, drungnas krikščionis ir karštas, tai aš manau, kad yra labai sudėtinga pamatuoti tą mūsų tikėjimo gylį, ar jis labiau tiki, ar jis netaip tiki, tai net nežinau, kaip reikėtų atsakyti teisingai.
Kol kas teorija. Be įrodymų, ar ne, Ieva?
Aš turbūt panašiai kaip Guoda, gal nežinau teisingo atsakymo ir nepasakyčiau, kuris teisingesnis. Kuo norėčiau galbūt tikėti šitoje vietoje, kad tas mūsų drungnumas perauga į karštumą tada, kai pradedam veikti iš meilės, kai ta mūsų meilė artimui ir Dievui tampa tokia vaisinga, kai mes galim daryti kažkokius darbus. Tai, nu, vat, ne tik tuo žodžiu kažkaip sakyti, oi, aš čia tikiu, aš einu į bažnyčią. bet ir savo veiksmais priimti sprendimus remiantis tuo santykiu. Tai aš vat vėl pritarčiau Godai, kad nu, nepamatuosi pats matai, ar pats gali taip elgtis, ar ne.
Šventajame rašte randame ne vieną istoriją, kurioje pasakojama, kaip Jėzaus mokiniams pristikdavo drąsos. Fariziejus Nikodemas, kuris įtikėjo Jėzų ir norėjo su juo susitikti, ėjo pas jį nakčia, kad niekas nepamatytų. Mokiniai po Jėzaus prisikėlimo buvo susirinkę į vieną vietą, bet bijodami žydų, sėdėjo ten užsirakinę. Šventas Petras, būsimasis pirmasis popiežius, ne tris kartus įsigynė pažįstas Kristų, bijodamas nukentėti. Ar tai yra krikščionio elgesio norma? Kaip tai turėtume vertinti ir suprasti? Ieva.
Aš kažkaip šitoje vietoje taip labai asmeniškai priemu visą tą istorijėlę, visus tuos išsiginimus, nes aš prisimenu visą laiką tuos kartus, kai manęs kas nors paklausė, nu tai kur buvai? O aš kaip tik einu iš mišių ir tik, čia pasakyti ar nepasakyti, ką čia dabar pagalvos, nu. Ir tada tikrai tą baimę kažkaip nu, nepasakyti arba neprisipažinti arba tiesiog nu, nesidalinti tuos žmonėm yra ta vieta, kur nu, mes auginam savo drąsą ir augam kažkaip nu, asmenybiškai ir galim tame tobulėti. Tikiu, kad tai yra labai žmogiška ir panašu, ar ne, kad nu, net Petras ir tas, ar ne, toks Jėzaus bičiulis išsigynė. Tai ką mes tokie mažiukai? Turbūt galim suklysti, bet svarbu keltis.
Bet po to Jėzaus buvo pasakyta, nebijokite.
Taip, būtent.
Guoda, paprastos praktinės situacijos, kai iškyla klausimai, kaip pasielgti kaip krikščioniui. Ar pasisveikinti ir atsisveikinti krikščioniškai, ar melstis bent persižegnoti prieš valgį kitų akivaizdoje, ar dalyvauti viešuose krikščioniškose procesijose miestuose. Ar tai apibrėžia mūsų krikščioniškumą ar ne?
Man pačiai dažnai kyla toks kaip klausimas dėl maldos prieš maistą, nes vis tiek visokių krikščioniškų renginių metu mes prieš maistą meldžiamės kartu bendruomenėje, bet kažkaip mokykloje per pietų pertraukas šis įprotis yra apleidžiamas ir galvoju, kodėl taip vyksta. Gal esame mes per silpni ir nedrįstame, gal bijome būti išjuokti, o galbūt kartais nenori sukelti nepatogumų ir tam šalia esančiam savo bendraklasiui, kuris su tavim pietauja. Tai man tikrai iškyla šis klausimas, bet taip pat galvoju, ar tas viešas toks demonstravimas parodo tą tavo tikėjimo gylį. Galbūt kartais ir ta tyli malda, nebūtinai tas viešas ir visiems matomas persižegnojimas yra būdas skleisti tą savo tikėjimą, gal kartais stipri ir nuoširdi malda. Yra daug gilesnė ir aš galvoju, kad čia yra labai svarbu tas nuoširdumas, tas santykis, mano toks atsakymas.
Ačiū. Na ir artėja mūsų laidai pabaiga, norėčiau užduoti klausimą, gal Vytautai, gal merginos atsakysit, ar visada apsimoka būti krikščionimi, juk kartais patogiau iš tikrųjų įsisukinėti, vengti viešumos. Vyresnės kartos klausytojai turbūt galėtų paliudyti, kaip sovietiniais metais viešas katalikiškumo deklaravimas vesdavo į konfrontaciją su santvarka ar net pavojus. Tai vis dėlto ar verta yra šiandien gyventi krikščioniškai ar neverta? Ir kodėl?
Šitas, Tomai, tavo klausimas yra šiek tiek susijęs ir su prieš tai buvusiu klausimu. Nes iš tikrųjų viskas prasideda nuo tokių paprastų dalykų, nuo paprastų ženklų. Ir mes savo dabar labai esame aiškiai įsivardinę, kad maistą mes palaiminame visą laiką ir dėkojame už jį, kai sėdame kartu valgyti ir ar galų gale net pats sėsdamas kažkur tai net tokioje aplinkoje, kur žinau, kad susilauksiu tik tai kokį nors anekdotą apie tikėjimą ar dar kažko. Aš kažkaip dabar labai ramiai tai darau. Man tas yra toks kaip pačiam atsakymas, kodėl. Tai visų pirma, toks labai aiškus mums vertybinis dalykas, kad su vaikais, kuomet sėdėme, kad labai aiškiai sėdame valgyti ir tas dėkingumo momentas. Iš kur tas maistas ir kodėl mes čia jo turime dalintis. Kita vertus, tai yra toks, kaip sakyti, ir padrasnimas ir kitiems. Nes tikrai kartais yra nepatogu, tarsi kažkaip tai, nu, lyg tai čia dabar aš persižegnojęs, priversiu savo draugus nepatogiai jaustis. Taip, kartais būna situacijų, kad eini pas bičiulius ir žinai, kad jie tiesiog nereikėtų pas juos melstis, atsiklausi tada, ar mes galim palaiminti, ar ką. Dažniausiai tų klausimų net neiškyla ir net pastebėjom tokį momentą gražų, kad mūsų bičiuliai vieni pas kurios neseniai užvažiavome ir sėdome kartu prie stalo, iš karto į mane atsisuko maždaug, pirmin. Tai aš supratau, kad jie patys namuose to nedaro, bet jam yra smagu, matyti, ar neišdrįsta, ar gal dar pritrūksta kažkokio pastiprinimo. Jam tai yra geras toksai smagus postumis. Ir net viešoje vietoje, aš galvoju, mes kažkaip vaikams irgi tą labai aiškiai diegiame, kad padėkot reikia. Ir viešas susikabinimas už rankų ir padėkos malda, mums labai stiprus toks būna vienybės deklaracija tok ir pojūtis toks. Labai kažkaip gerai jautiesi tada to net sekuliario aplinkoje.
Guoda, matau, jau nori kažką sakyti.
Tai ar verta? Aišku, kad verta, nes žmogus yra sukurtas bendrystėj, kad jisai dalytųsi ir aš vienareikšmiškai sakau verta būti krikščioniu.
Aš irgi jau kada sakau, kad verta. Ir aišku, niekas nežadėjo, kad bus lengva, tai turbūt taip ir nebus.
Mili Marijos radio klausytojai, dėkojame, kad buvote su mumis. Jūs klausėtės ateitininkų laidos, tema Vis atnaujinti Kristuje, kaip tai vyksta ir ar pavyksta. Laidoje girdėjote ateitininkus moksleivę Guodą Kliučinskaitę, studentę Ievą Čiužaitę ir sendraugį Vytautą Salinį. Labai jums ačiū už dalyvavimą ir pasidalėjimus. Baigdamas mūsų susitikimą, norėčiau perskaityti Švento Pauliaus laiško Efeziečiams 6 skyriaus 10-16 eilutes. Pagaliau būkite tvirti viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumuose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryštu skleisti taikos evangeliją. O svarbiausia, pasimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Dėkoju visiems klausytojams, kad buvote kartu. Laidą vedė Marijos radijo savanoris, ateitininkas sendraugis Tomas Ladiga. Nepamirškime melstis vieni už kitus. Su Dievu.
Su Dievu.